тұрғын қаза тауып, 5 полицей жараланған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Қадірмен дағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Сейсенбі күні Ресейде миллиондар марш өтті. Бір күн бұрын Ресейде оппозиция белсенділерінің бірқатарының үйлеріне рейд жасалып, олар дәл осы күні тергеуге шақырылған болатын. Ал қазақстандық саясаттанушылар мен саясаткерлер Ресейде митингі мен шерулерге шығатындарға салынатын айыппұл мөлшерін өсіріп, оппозиция белсенділерін тергеуге алып, қысым көрсетуде Қазақстаннан үлгі алып отыр деп есептейді. Біріккен ұлттар ұйымы Сирия билігін балаларды азаптап қинап өлтіретін үкіметтер тізіміне енгізді. Украина мен Польшада футболдан өтіп жатқан Еуропа чемпионатына барған жанкүйерлер нәсілшілдік кемсітушілік жағдайларын байқады ма? Ал Қазақстанда балалардың еңбегін пайдаланып қанауға қарсы күрес жүргізу күндері басталды. Оралдық бартаншы Жанат Есентаев Азаттық радиосында қонақта болғанда тыңдармандарымызға арнап жаңа ән айтып берді. Міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан күтіңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырайық. Мәскеуде миллиондар маршы болып, оған Азаттық тілшісінің хабарлауынша 10 мыңдаған адам қатысты. Шерушілер Мәскеу уақыты бойынша сағат 12-де Пушкин кинотеатр маңында жиналды. Ал түскі сағат 1-де басталған марш Сахаров даңғылына дейін барып, сол жерде сағат 2:30 шамасында митингіге ұласты. Ресейлік оппозицияның қолдаушылары президент Владимир Путин билігіне наразылық танытып, әділ сайлаулар өткізуді талап етті. Бұл Ресейдегі митинге шыққандардың сонау наурыз айынан бері талап етіп келіскен талаптары. Ресейдің оппозиция жетекшілерінің біразы сейсенбі күні тергеуге шақырылып, бұл митингіге шеруге жіберілмеген болатын. Енді осы тақырыпты өкілей, бізге айтып берсе өкілей, Мәскеудегі миллиондар шеруіне жиналғандар қандай талап қойып жатыр? Манифесте оқылды ғой деймін осында.
Иә, сағат миллиондар маршын ұйымдастырушылардың бірі Александр Иклейнің айтуынша, бүгінгі шараға 40 мыңға жуық адам қатысқан, полиция жиналған халықтың қарасы шамамен 10 мың деп айтып отыр. Пушкин алаңы маңындағы көшеге жиналған шерушілердің оң қанатында оңшылдар, сол қанатында солшылдар, ортасында яблоко жақтастары жүрген, шеруге ұлтшылдар да қатысып жатыр. Солшылдар барлық билік халыққа берілсін, полицейлік мемлекет жойылсын деген жазуы бар транспаранттар көтеріп шықты. Шерушілер Ресей азат ел болады, Путин кет деп ұрандады. Митингіде қоғам белсендісі Сергей Удальцев сөз сөйлеп, күзде бүкіл ел бойынша шешуші акция өткізуге шақырып отыр. Ол акцияны 7 қазанда өткізуді ұсынамын. Ол кімнің туған күні екенін білесіздер. Еңбекшілер бұл акцияны ереуілмен қолдауы керек деді ол. Удальцев бұл шерулерді жалғастыра берсе, жеңетіндеріне сенімді болып отыр.
Мы победим! Победим уже очень скоро! Победим в этом году!
Біз жеңеміз, жақын арада жеңеміз. Біз Ресейді алаяқтар мен ұрылардың құрсауынан босатамыз. Біз ешнәрсеге қарсы күресіп жатқан жоқпыз. Біз әділ үкіметке, әділ сайлаулар үшін, Ресейді азат ету үшін күресіп жатырмыз. Мен жеңетінімізге сенемін, дейді Удальцев.
Үкілей, осы шеруге митингіге қатысушы белсенділер бұдан басқа да не етіп жатыр? Осы белсенділердің қатарында қазақстандық оппозиция белсенділері де болған сияқты ғой.
Иә, осы шерулер алдында сөйлеген Дмитрий Быков әңгіменің күні өткенін, саналы әрекеттің заман келгенін айтты. Ал Геннадий Гудков биліктің жаппай жазалау әдісіне көше бастағанын, жаңа заң арқылы көшенде тартып алуға тырысып жатқанын еске сала, өз талаптарында қайталады. Ол бізге жаңа конституция керек, бізге халық сайлайтын сот керек, бізге билік пен билікке жақын құрылымдарға бағынбайтын ақпарат құралдары керек, бізге дұрыс парламент керек, бізге еркін сайлау керек деп отыр. Сонымен қоса Гудков бізге дума жақсы әділ сайлаулар өткізетін сайлау комиссиясын құрып беру керек деді. Ол әділ сайлаулар сол кезде ғана өтеді дейді. Митинг кезінде жұрт алдына шығып сөйлеген қазақстандық оппозиция белсендісі Болат Әбілов Жаңаөзендегі оқиғаны, Қазақстандағы саяси жағдайды айта келе, Ресей оппозициясының бүгінгі шарасына сәттілік тіледі.
Урешима в Казахстане, в России нет никакой ни политической, ни исторической перспективы. Мы обязательно победим.
Осылайша Қазақстандық оппозиция жетекшілерінің бірі Болат Әбілов ресейлік оппозицияларға өз қолдауын білдіріп, біз қайтсек те жеңеміз деген ұрандар айтты. Мәскеу полициясы тәртіпті қатайтып, қала орталығына мыңға тарта арнайы жасақ қызметкерлерін кіргізді. Шеру басталғалы полиция тарапынан артық ауыс әрекет болған жоқ. Ал мемлекеттік дума депутаты Илья Пономаревтің айтуынша, ұйымдастырушылардың шеруге келе алмауы жұртты қатты жұмылдырған. Оған оппозициялық жетекшілері Илья Яшин, Левой фронт жетекшілері жетекчиси Сергей Удальцев, коррупцияга каршы күрөшүүчү блогер Алексей Навальный, белгилүү тележүргүзүүчү Ксения Собчак 6 мамырдагы шерүүлөр менен полиция күчтөрү кактаскан митингге катышты сейсенби күнү тергөөгө чакырылган болатын. Собчак менен Яшиннин үйлөрүнө дүйшөмбү күнү полиция тинтүү жүргүзүп, келеси күнү аларды тергөөгө аракетти. Удальцев болсо ошол күнгү шерүүлөргө катышуу үчүн тергөөгө бара алмайтындыгын айтты. Онун адвокаты Виолетта Волкованын айтуунча, Удальцев шерүүдүн уюмдаштыруучусу болгондуктан ал чарага катышуу керектигин айтып, тергөөдү башка күнгө калтырууну сураган.
Украина мәскеулік полиция сонда оппозиция белсенділерінің үйлеріне тінту жүргізген кезде қандай да бір нәрселерді заттар тәркілеген бе екен?
Иә, дүйсенбі күні Мәскеу полициясы оппозиция жетекшілерінің үйлері мен кеңселерін тінтіп шығып, олардың компьютер, телефон және басқа да мүліктерін тәркілеп әкеткен. Навальный өз үйіне 13 сағат бойына тінту жүргізгенін былай сипаттады.
13-часовой обыск завершен. Какой-то, видимо, случилось расследование.
13 сағаттық тінтулер аяқталды. Осыған қарағанда ғасырлық бір қылмыс болған сияқты. Себебі бұл тергеу тобындағы барлығы 160 тергеуші бар екенін білеміз. Бұл шынымен де өте таңғаларлық жағдай. Мәскеуде қазір тергеліп жатқандай, осындай үлкен қылмыс ешқашан болмаған деп кекетеді Навальный. Тергеушілер бұл тінтулер кезінде Яшин мен Собчактың үйлерінен 1 миллионнан аса евро тәркілеп алғандықтарын айтады. Мәскеудің ішкі істер басқармасы сейсенбі күні тергеушілер азаматтық белсенділердің үйінен таптық деген ол ақшалармен сыртында Собчактың аты жазылып тұрған евро салынған ақ конверт түсірілген суреттерді жариялаған. Ал Собчак үйін тінтіген соң Twitter арқылы таратқан хабарламасында менің жылдық табысым 2 миллионнан асады, менің банктерге сенбей ақшамды үйде сақтауыма құқым жоқ па деп жазған екен. Ресей билігі осыған дейін Путинге қарсы наразылықтарды шетелдік үкіметтер мен ұйымдар қаржыландырып отыр деп айыптап келген болатын. Өткен аптада Путин елде рұқсат берілмеген митингке қатысқандар мен оны ұйымдастырушыларға салынатын айыппұлдарды қатайтқан заңға қол қойған. Бұл заңға сәйкес енді шеруге шыққан жекелеген адамдарға 9000 доллардан жоғары айып салынса, ұйымдастырушылар 18000 доллардан аса айып төлейтін болады, ал топтар мен ұйымдарға 30000 доллардан көп айып салынады. Сонымен қоса жергілікті билікке шеру өткізуге тыйым салынған жерлердің тізімін жасауға да мүмкіндік береді.
Рахмет үлкен әңгімеңізге, қадірмен дағайын. Сонымен Мәскеуде осы сейсен бүгін өтіп жатқан миллиондар маршы жөнінде айтып өттік. Енді осы миллиондар маршы жалпы Ресейдегі оппозицияның митингілері мен шерулері жөнінде қазақстандық сарапшылар не ойлайды, олар не дейді? Міне бірқатар сарапшылармен тілдескен тілшіміз Мәншүк Асаутай микрофон алдында.
Мәскеу оппозициясының өткізіп отырған миллиондар маршын қазақстандық оппозиция өкілдері толығымен қолдайтындықтарын айтады. Сөзге тартқан саясаткерлер Алматы мен Мәскеуде өтіп жатқан наразылық жиындарының түп тамыры бір екендігін айтып отыр.
Меніңше, Қазақстан мен Ресейде осылай әртүрлі деңгейде болса да, әртүрлі қарқынмен болса да болып жатқан осы қозғалыстың түп негізі бір. Ол мына биліктің ауыспауында. Мәселен, Қазақстанда 20 жыл бойы бір адамның билігі ауыспай жатса, Ресейде де осы 2000 жылдан бері Елцин кеткелі саяси тандем деген бір құбылыс пайда болып, сол тандемнің ішінде билік ауысып жатқан жоқ. Конституция формалды түрде сақталса да, орындалса да, Ресейде негізінен Путиннің мысы басатын сол тандем орын алып келеді. Сондықтан себебі бір болғандықтан сыртқы көрінісі де бір-біріне ұқсайды.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Әміржан Қосанов. Ал саясаткер Жасарал Қуанышәлінің сөзінше, бұл наразылықтар халыққа жоғарыдан төмен қараудың нәтижесі екен.
Халықтың пікірімен санаспай жалған сайлау жасап, тоталитарлық билік жүргізу, ол әргезде де міндетті түрде халық көзін ашып, саяси сауатын көтеріп, шыдамын түгесетіні белгілі. Халықтың аты халық, ол халықты қаншама менсінбей, одан жоғарыдан төмен қарағанменен, халық әйтеуір өзінің халық екендігін қалайда көрсетеді күндердің бір күні.
Әміржан Қосанов жалпы саяси өзгерістер енгізіп, қарсы келгендерге төтеп беруде Ресей Қазақстаннан үлгі алып отыр деген пікірде.
Ресей Қазақстаннан үйреніп жатыр, өйткені Ресейдегі процестер 2000 жылдан кейін. Путин билікке келгеннен кейін Қазақстан бұл жолды 95 жылы бастаған. 95 жылы Қазақстанның конституция апыл-ғұпыл атүсті өзгертіліп, биліктің бәрі бір адамның қолына шоғырланды. Сол 95 жылдан бері міне 17 жыл болды біз сол конституцияның аясында келе жатырмыз. Сондықтан ол Путиннің өзі билікке кіріп құныққаннан кейін, оның айналасы байығаннан кейін, Ресейдің ғаламат табиғи ресурстарына қол жеткізгеннен кейін әрине олар өздерінің сол экономикалық меншіктік мүліктік қаржылық байлығын сақтап калуу үчүн кез келген кадамга баруу мүмкүн, сонун ичинде саясий процесстерге түзөтүүлөр енгизет. Сондуктан казыргы мени миллиондор марш алдында болгон тимскилеулер, онун алдындагы катты жазалар, кешеги митинги тууралуу заңнамага Путиндин өзү кол койганы, оган Европа коомдоштугу халкаралык институттардын каршы болгонуна карамастан кол коюу, онун баары сол бийликтен айрылып калмаудун амалы.
Осы сейсенби күнгү мына миллиондор маршына катышкандардын баарлыгын устап алып кетүү мүмкүн ба, калай ойлойсуз?
Менчи ондайга бармайды, уюмдаштыруучулар болот, уюмдаштыруучуларын сосын сонун ичинде негурулум белсенди болгон азаматтарды туткундайды. Маселен, бул да Казакстандын үйрөнүү. Эсиңизде болсо, биз каңтар айында митингиге биздин партия уюмдаштырылганда 3000 тарта адам келди. Мен аны жүргүздүм, биз уюмдаштырдык. Сол үчүн 15 тәүлүккө бизди камады. Экинчи митингке биз бармай жатып алып кеттим.
Бул пикир менен келишкен Жасарал Куанышалин Ресейде Жаңөзен окуясы орун алмаса экен дегенди айтты.
Жаңагы митингилерде сол ауыздыктоо маселеси, жаңа айып төлөтүүдү күчөйтүү маселеси барлыгы да сол чын мененде Казакстандан алынган үлгү кой. Әрине, Кудай сактасын, сол биздин тагы да жаңагы Жаңөзен үлгүсүн алып Путин халыктын канын төгөтүн болсо, онда Ресейде катты топалаң болады. Онун болмаган жакшы, өйткени ал өлкөн эл, ал жагдайда айналасын бәрин шарпып Казакстанга да мисалга үлкөн зыян тийүү мүмкүн. Сол тургуда өкүнүчкө карай биздин отанымыз Казакстан, Назарбаев башкарып отурган Казакстан башкаларга терс үлгү болуп отур гой.
Айта кетүү керек, Ресейдеги миллиондор маршына 40 миңга жуук адам келген, ал полиция жыйналган халыктын карасы шамамен 10 миң экендигин айтты. Казакстанда да жыл басынан бери әр ай сайын елдің ірі қалаларында қаржылық жиындар өтіп келеді, алайда осы айдың басында өткен 5-ші қаржылық жиынына Алматыда бірде бір танымал саясаткер келген жоқ, тек 10 шақты қарапайым тұрғын ғана жиналған болатын. Мәншүгә Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп турган Азаттык радиосу, кадырмен дагы эмнеди хабарларыбызды халкаралык тарыхтар менен жалгастырсак. Биркен Улуттар Уюму Сирия президенти Башар Аль-Асаддын режимин балаларды кыйнап азаптап өлтүрөтүн өкмөттөр тизимине енгизип отур. Халкаралык уюмдун жаңа эсебине караганда, Сирия аскерлери балаларды аскерий операцияларда тири калкан ретинде пайдаланган. Бул тууралуу толугураак Саида Бабамгужа аңгилеп берсе, Саида, Биркен Улуттар Уюмунун баяндамасы кандай далилдерге негизделип жарыяланып отур?
Саат Биркен Улуттар Уюму балалар менен кароолу кактыгыс тууралуу өзүнүн жылдык баяндамасында Сирия өкмөтүн уяттуу тизимдеги эң үлкен кылмышкер ретинде көрсөтүп отур. Жаңа баяндамага караганда Сириянын өкмөт күчтөрү менен өкмөтчүл Шабиха жоонгерлери элде 15 ай бою жалгасып жаткан толкууларда адейи балаларды нысанага алган. 12 маусум халкаралык бала эңбегин каноо менен күрөш күнү жарыя этилген баяндамада Сирия аскерлери балаларды аскерий операцияларда тири калкан ретинде пайдаланып, аларды туткундап азаптайт делинген. Биркен Улуттар Уюмунун бакылаучулары бул эсебин Сириядагы балалар менен жана мурунку сарбаздар менен жүргүзгөн сухбаттары негизинде жарыялап отур. Баяндамада Сирияда балалардын өлтүрүлгөнү, мүгедек этилгени, туткундалганы жана кыйнап азапталганына жана жыныстык зорлук-зомбулук көргөнүнө далилдер келтирилген. Онда сириялык балалардын жооп алуу кезинде сокууга жыгылганы, көздөрүн байлап коюп, стресс жагдайларга итермеленгени, мажбурленгени, сонун катар ыстык темеки менен күйдүрүлгөнү айтылып отур. Буган коса Биркен Улуттар Уюмунун эсебинде Сирия бийлик орундарынын жас баланы электр тогу менен кыйнаганы тууралуу окуга да жазылган. Биркен Улуттар Уюмунун кароолу кактыгыс аймактарындагы балалар иши жөнүндөгү өкүлү Ратхикики Кумарасавамидин сөзүнө караганда, Сириянын кароолу көтөрүүчүлөрү балаларды санитар ретинде пайдаланады, бирок сонда да балаларга кактыгыстын алдыңкы шебинде жүрүүгө туура келеди. Баяндамада оппозициялык Азат Сирия армиясына каршы операциялар кезинде Сирия армиясынын танктери менен аскерий көлүктөрүнө балалардын отургузулганы жазылган. Онда 9 наурузда Идлиб провинциясынын Айн Аль-Арус аулунда болгон кыргын айтылып отур. Өкмөт аскери ал кезде элди мекенди 4 күн бою коршоп, балаларды тири калкан ретинде пайдаланган делинеди.
Саяда, сонда Сирияда кактыгыстар барысында накты канча баланын каза болгону жөнүндө да маалыматтар бар мекен?
Укук коргоочулардын дерегине караганда, сагат өткөн жылдын наурыз айынан бери элде 1200 жуук бала каза тапкан. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун баяндаманы балаларга катыштуу жасалып жаткан үлкөн кылмыштардын далили деп атап отур. Ал буган коса Сирия бийлигинен Биркен Улуттар Уюмунун баакылаучуларын Латакия провинциясынын Хафа каласына киргизүүгө уруксат этүүдө талап этти. Баакылаучулар бул кала қалада дүйсенбі күні бейбіт тұрғындар жаппай қырғынға ұшыраған болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Айта кету керек, сағат бұл баяндама осыдан 15 ай бұрын Асад режиміне қарсы көтеріліс басталғалы бері Сирия режимінің және үкіметшіл Шабих жауынгерлерінің жүйелі түрде жасап жатқан заң бұзушылықтарын жан-жақты зерттеліп, тіркелген ең маңызды құжат болып табылады. Сирия билігі елдегі толқулар туралы хабар беретін тәуелсіз журналистерді елге кіргізбей отыр. Алайда соңғы айда YouTube сияқты әлеуметтік желілерде Сириядағы жағдайдан хабардар ететін бейнетаспалар пайда болды. Видеода Хула сияқты ауылдарда қарапайым халықтың қырылып жатқаны көрсетіледі. Мәселен, бір бейнетаспада ондаған әйел мен балаларға шабуыл жасалып, жақын қашықтықтан оларға оқ атылғаны көрсетіледі. Біріккен ұлттардың бақылаушыларының айтуынша, Шабиха жауынгерлері Хуладағы қырғынға Сирия армиясының қатысы бар, бұған дәлелдер жеткілікті. 10 маусымда түсірілді делінген бір видеода Хафех қаласы жанындағы Бакас ауылында өлтірілген 10 баланың туыстарының жылап жатқаны көрсетіледі.
Сайда, Сирия үкіметі осы елдегі болып жатқан қырғынға байланысты да қандай да бір пікірлерін білдіріп отыр ма?
Сағат Асад режимі мұндай қырғындарға өзінің қатысы жоқ екенін мәлімдеп келеді. Билік өкілдері болса, Дамаск үкіметін құлатуды көздеген батыс елдері науқанының бір бөлігі ретінде оппозициялық күштер адамдарды өлтіріп жатыр деп айыптайды. Біріккен ұлттар ұйымының соңғы баяндамасында мұндай қырғындарға оппозициялық күштердің қатысы барлығы айтылмаған, бірақ есепте оппозициялық Азат Сирия армиясы балаларға су мен медициналық заттарды тасытқаны үшін сынға алынған.
Рахмет сайдаңызға.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естігендей, соғыс әрекеттері жүріп жатқан Сирияда балаларды осы тірі қалқан ретінде қолданғаны жөнінде Біріккен ұлттар ұйымы өзінің есебін жариялап отырса, бейбіт Қазақстанда балалар еңбегі қалай пайдаланылады? Міне, бұл жөнінде де бірқатар мәліметтер бар екен. Дүниежүзілік балалар еңбегіне қарсы күрес күніне орай Алматы қалалық прокуратурасы мен балалардың құқығын қорғау департаменті 12 күндік балалар еңбегін пайдалануға қарсы күрес деген дөңгелек үстел талқылауын ұйымдастырған екен. Біздің тілшіміз алдымен базарларға барып көріп, артынан осы дөңгелек үстелде айтылған мәліметтерге, деректерге көз жүгірткен еді. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Бексапар биыл 10 жаста, 4-ші сыныпты бітірген. Алматыға Шымкент қаласынан келіпті. Күнделікті барахолка деп аталатын қара базардың алдында киви жемісін сатады. Оның айтуынша, мамасы Махфура базардың келесі шетінде жеміс сатып отырса керек. Ал әкесі Нұрлан Алматының шетіндегі Алтын Орда базарында тұрақшы болып істеп жүр екен.
Бір неше жаста?
4-ті.
Киви сатқан көп болды ма?
4 нөмір сатады киви. Үйде де мамам айтты. Бір жақта ортақтарым бар. Қаластастарым бар. Сүй жақта ойнаймын, бір жақта келемін, үйге барып жатамын.
Киви сатумен өткен жылдан бері айналыса бастағанын айтқан Бексапар, айына бір рет ауылға барып келемін. Ауылда жақсы ғой. Құрдастарым, кластастарым бар, ойнайсын дейді. Ол базарға таңғы 7-де келіп, кешкі 7-ге дейін отырады екен. Түскен ақшаны папам алады, тауар сатып әкеледі деген Бексапар, маған күнделікті балмұздақ әпереді. Егер ақшам көп болса, өзіме киім сатып алар едім дейді. Ол азаттық тілшісіне өзінің балалық арманында айтып қалды. Алматы қалалық балалардың құқығын қорғау департаментінің өкілінің айтуынша, оқушылар оқудан тысқары уақыттарда қалаға келіп, базар маңында жеміс-жидек сатумен, оны тазалаумен, машина жууымен және вокзалдарда жүк тасумен айналысады екен. Алайда аталған департаменттің жетекшісі Сәуле Бекетаеваның айтуынша, заңсыз жұмыс жасайтын балалардың саны күн санап азайып келеді.
Да менен бірге реттерге шыққанда 2 жыл бұрын 64 бала табылса, осы жылы 15 қана бала осындай жұмыстарға жұмсалғанды таптық. Алматы облысынан 3 бала ұсталды. Сонген мына гостиница енді ол былай айтуға болмайды. Енді сексуальный рабствоға 2 қызды бір Жамбыл ауданынан, біреу Алматы облысынан ұстадық. 16-17 жасар балалар.
Алматы қалалық қоғамдық қауіпсіздік басқармасына қарасты жасөспірімдерді уақытша бейімдеу орталығының аға инспекторы Ержан Базаровтың айтуынша, Алматыға жұмыс істеуге негізінен Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдерінен келетін көрінеді.
2012 жылы осы 5 айдың ішінде билимдүү орталыгына Алматы калалык 223 мына тамыр элдерден келген балдар жабылды. Ал балдардын көбүсү мына Өзбекстан Республикасынан, Тажикстан Республикасынан жана Кыргызстан Республикасынан келген балалар. Алардын келүүнүн себеби әлеуметтік жағдайларға байланысты эмгектүү. Ол Өзбекстандын балдары мысалы Кыргызстанда жумуш кесе, Тажикстан мен Кыргызстандын балдары мысалы менен айналысатын балдар. Және жаз айында енді көбінесе мына каникул кезінде балдар енді осы уақытта көп болғандықтан олардың көбісі осы жұмысқа шығады. Ол жұмыстың бәрі жаңа көлікте билет сату, ол көлік жуу, газет сату және де басқа да жұмыстармен айналысады.
Ержан Базаров қазақстандық балалардың да осындай істермен шұғылданатынын айта келіп, мынандай деректі көлденең тартты.
2012 жылы осы Алматы қаласы бойынша бір факт тіркелді. Ол Абай ауылындағы және Алматы облысындағы мына Перзент балалар үйінің 4-8 жастағы балалары осы Алматы қаласында лепешкалар сатып жүрген. Осылар ұсталып, мына толықтай материал жиналып, мына құзыретті органдарға жіберілді шара қолданылу үшін.
Маусымның 13-14 күндері Алматы қаласы бойынша балалардың заңсыз еңбекке жегуден қорғау атты рейд жүргізілетінін айтқан Ержан Базаров журналистердің де осы іске атсалысуын өтінді. Азаттық радиосы Алматыдан Нұртай Лаханұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қадірменді қайын хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл күндері Украина мен Польшада Европа чемпионаты өтіп жатыр футболдан. Чемпионат қонақтары расизмді байқады ма жоқ па? Жалпы осы елдерде оқып жатқан шетелдік студенттер осындай расизм кемсіту бар ма жоқ па, сол жөнінде не дейді? Украина мен Польшаға барған шетелдік жанкүйерлердің біразы нәсілдік кемсітуді байқамадық десе, ал Украинада оқып жатқан қара нәсілді студенттер жергілікті халықтың бірнеше рет қорлық көргендерін айтады. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе, Саида чемпионат алдында баспасөз беттеріндегі расизм мәселесіне қатысты материалдар фанаттар арасында қызу талқыланған болар.
Сағат, жанкүйерлердің көбі Украина мен Польшаға келерде сақтанғандарын айтады. Чемпионат алдында баспасөз беттеріндегі расизм мәселесіне қатысты материалдар фанаттар арасында қызу талқыланған. BBC арнасынан көрсетілген жергілікті жанкүйерлердің Харьковтағы стадионда азиялық студенттерге шабуыл жасаған видеосы да туристердің көңіліне қорқыныш ұялатыпты. Нью-Йорк қаласының тұрғыны 27 жасар қара нәсілді Эмека Боно есімді жанкүйер бұл жайттарға қарамастан Еуропа чемпионатына келгенін айтып отыр.
I knew that it was just a select few are not.
Чемпионатқа дейін мен Украина мен Польша жайлы толық білмеген едім. Расизмге байланысты мәселелерге қарамастан чемпионатты тамашалауға келдім, дейді Бона. Ал 30 жасар Лондон тұрғыны қара нәсілді Лишен Украинада нәсілдік кемсітуді байқамағанын айтады.
After seeing the stuff on Panorama and Sol Campbell's comments.
Киевтегі жағдай жақсы. Америкалық досым екеуміз бақта украиналық жанкүйерлермен бірге сыра ішіп, Боб Марлидің әнін айтып біраз демалдық. BBC арнасында көрсетілген жайттар мен Англия футболшысы Сол Кэмпбеллдің айтқандарынан біраз қорқып едім, бірақ Киевте қандай да бір кемсіту байқамадым, деп отыр Лишен. Ал Киевте тұрып жатқан қара нәсілді студенттердің айтқандары мүлде бөлек. 22 жасар қара нәсілді франциялық студент Пернот Кая Киевте 4 айдан бері тұрады.
Personnellement, je me suis déjà fait agresser 3 fois. Donc je dis que le racisme ici est fréquent.
Осы уақыттың ішінде маған 3 рет шабуыл жасалды. Бұл елде расизм бар. Бұл Украинаның бүгінгі қоғамдық дерті. Қара нәсілді жанкүйерлерді Украинаға келмеуге шақырамын. Еуропаға барыңыздар. Барыңыздар. Ал Украина Еуропа емес, дейді Кая. Пернот Каяның 4 досы да оның сөзін құптап отыр. Конгодан келген 22 жасар Хемули Патрик Киевте 3 жылдан бері тұрып жатса да, нәсілдік кемсіту көрмегенін айтады. Ал оның досы Джозеф метрода белгісіз топ бөтелге лақтырып, ұрып соқты, деп отыр. 20 жастағы нигериялық студент Прешус: таныстарымның көбі Еуропа чемпионатына расизмнан қорыққандықтан келмей қалды, дейді.
Most of my friends actually didn't come here because of the racism might be more here.
Достарымның көбі нәсілдік Кемсітушіліктен сақтанып, Украина мен Польшаға келмеді дегенмен өз басым бұл елде расизмді байқамады. Қазір Еуропа чемпионатының біраз ойынын тамашылап үлгердім, дейді нигериялық студент. Украиналық телекомментаторлар Денис Басянов пен Михаил Герасименко елде нәсілдік кемсіту жоқ деді. Олардың айтуынша, украиналықтар өте қонақжай халық. Олар Украинадан гөрі Еуропаның басқа елдерінде расизм ушығып тұр деген пікір айтады. Ал Украина құрамасының бас бапкері Олег Блохин да Украинада нәсілдік кемсітушілік жоқ деп ойлайды. Дегенмен шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары Голландия құрамасының оқу-жаттығу жиынын тамашалаған жанкүйерлердің бірі қара нәсілді ойыншыларға балағат сөз айтқаны туралы ақпарат таратты. Футбол жанкүйері Эмека Бона расизмге қатысты жарияланған ақпараттардың барлығы кейін Шығыс Еуропа елдеріндегі нәсілдік кемсітушілікті азайтуға әсер етеді деген ойда.
Here we have now a united front to combat racism.
Бұл материалдардың барлығы Шығыс Еуропадағы расизмге тосқауыл қояр деп үміттенемін. Ресейде өтетін 2018 жылғы әлем чемпионатында нәсілдік кемсітушілік мәселесі болмайды деген ойдамын, дейді Бона.
Рахмет, Саида. Қадірменді Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер Еуропа чемпионаты жөнінде көптеген қызықты хабарларды azattik.org деп аталатын сайтымыздан да тауып оқи аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары Мәскеуде миллиондар маршы өтіп, азаттық тілшілерінің хабарлауына қарағанда оған 10 мыңдаған адам қатысқан. Әзербайжан полициясы сейсенбіде Бакуде оппозицияның рұқсат етілмеген наразылық шеруін күшпен таратып, республикалық альтернатива деп аталатын оппозициялық альянстың жетекшісі мен басқа да бірнеше белсендіні тұтқындап әкеткен. Сирия әскерлері балаларды әскери операцияларда тірі қалқан ретінде пайдаланып, оларды тұтқындап азаптайды деп мәлімдеді Біріккен ұлттар ұйымы сейсенбі күні өзінің баяндамасында. Ауғанстанда сейсенбіде жанкештілері екі жарылыс жасап, 8 адам қаза тапты. Үшарал достық жолының бойындағы көлік апатында Қазақстанның құрлық күштері бас қолбасшысының орынбасары полковник Дәурен Кенжебаев қаза тапты деп хабарлап отыр Қазақстанның бірқатар ақпарат агенттіктері. Қадірменді ағайын, енді Азаттық радиосынан айтысты тамашалаңыздар.